Campus FM jipprezenta Hekk Nafu. Sensiela li matula niltaqgħu ma' personalitajiet ewlenin Maltin mingħajr il-ħbieb tagħhom. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom merħba l-semija tagħna għall-programm ieħor minn din is-sensiela. Illum se nitkellmu dwar Vincenzo Bonello. U biex nagħmlu dan sedinna magħna lill-imħallef Giovanni Bonello. Vincenzo Bonello kien bla dubju ta' xejn figura interessanti ħafna. Diffiċli tgħid minn fejn tibda li x'kien kritiku tal-arti, storiku tal-arti, kien dak anke li f'pajjiżna ħoloq il-kunċett tal-Mużew tal-Arti, issa jkollna ċans anki nespandu ftit dwar dan. Twilet fit-3 ta' Settembru tal-1891 u fis-16 ta' April tal-1969. Hemm ukoll ħafna episodji interessanti fosthom anki l-internament, issa jkollna ċans niżviluppaw iktar dwaru. L-ewwel mistoqsija li xtaqt insaqsik fil-fatt imħallef Bonello hija l-ewwel tifkiriet li inti għandek tal-papa tiegħek għax nista' nimmaġina anke xi klima kulturali tlajt fih għandi.
L-ewwel tifkiriet huma ftit diffiċli għaliex il-missiri ġi internat, ġi arrestat, internat, eventualment ġi eżiljat, meta jinkelli 4 snin. Vol diri l-ewwel li sirt nafu sew, jinġa kelli 9 snin dak iż-żmien. Li mhux l-aħjar żmien biex tibbondja mal-ġenituri tiegħek, imma qabel l-4 snin għandi xi tifkiriet żgħar ta' missieri meta kont immur nara Sant'Agata, għaliex meta kien internat kien fil-kunvent ta' Sant'Agata r-Rabat. U emmek darba kull 15 jidirli stajna morru narawhom, naraw l-internati. U l-mamma kienet iħodna, kien hemm l-internati l-oħrajn kollha, ħafna drabi kien jibdew ir-raids, allaħ konna naħarbu fil-katakombi ta' Sant'Agata neħbew hemmhekk. Imma dawn huma rigordi ftit vagi. Bdejt naf il-missieri sew meta jinkelli 9 snin u min hemm li sirt nafu sew, tista' rajt li sirt mitla. Ta' missieri.
Il-papa kien ta' kultura kbira, bla dubju ta' xejn. X'tik kommenta dwar?
Il-papa kien iffissat kienu jgħidulu fil-kultura. Kien isa ħaġa li ċeknek mhux li tkabbrek dak iż-żmien. Dak iffissat fl-antikità, iffissat fil-kultura, iffissat fl-arti, iffissat fl-istorja. U verament kien iffissat, għax f'ħajtu kollha apart il-familja. Naħseb iż-żewġ passjoni tal-kbar kienu Malta u l-kultura. U għex ħajtu kollha dedikat esklużivament biex ikkoltiva il-nazzjonalità ta' Malta u il-profil iżjed qawwi tal-kultura. Il-verità huwa li meta kien missieri, meta kellu kien għadu żgħir, il-kultura kienet verament mhux priorità għal ħadd ta' Malta. Ta' parsi nitkellmu fuq il-kultura, ta' parsi fuq l-istorja, imma ma kien hemm ħadd li kien interessat li jistudja dawn id-disċiplini mod ċjentifiku. Naħseb missieri kien l-ewwel wieħed nett li ddedika ħajtu kollha biex jarrikkixxi lilu nnifsu bil-kultura u lill-pajjiż b'dak li rnexxielu.
Jiġifieri u b'xi mod għex bil-kultura ħanajtek.
Għex fis-sens li anke kien jaqla' ħobżu fuq il-kultura għaliex kien il-fondatur tal-mużew forsi nitkellmu tal qudiem u ħajtu kollha hekk biss li għamel li kien jgħix restawr tal-inkwatri, kien diżinjatur ta' biċċa l-kbira ta' arkitettura tal-knejjes. Vol diri ħajtu kollha kien mhux jgħix bil-kultura, ma jgħix anke mill-kultura.
F'dik l-atmosfera. Ekku, ejn nibdew l-ewwel mill-mużew sa kien bad nitkellmu ftit anke dwar xi studji li jagħmel hawnhekk għandu x'hekk. Għall-ewwel darba f'Malta xi ħadd li qiegħed litteralment jinteressa ruħu biex joħloq kollezzjoni għax dak huwa mużew.
Ekku, qabel il-papa kien hemm Temiż Ammit li kien beda il-Mużew Arkeoloġiku u l-Mużew ta' Storja Naturali. Però l-Mużew tal-Arti kien kunċett tal-papa. Ridu, rawmu, kabru, għex għalih. Fil-fatt, rrit ngħid laqgħed nitkellmu mhux biex niftaħar, imma it-3 mużewijiet prinċipali ta' Malta li huma l-Mużew Nazzjonali, il-Mużew ta' San Ġwan u l-Mużew tal-Katedral, it-3 kienu ħolma ta' missieri. U k-missieri li kien li verament ħadem biex dawn li seħħu. huma tliet mużewijiet rispettabilissimi. Għall-gżira żgħira bħal Malta li għandek tliet mużewijiet ta' dik l-importanza, ta' dik il-kwalità, bħalma huma l-Mużew Nazzjonali, il-Mużew tal-Arti, tal-Katedrali, il-Mużew ta' San Ġwan, verament hija ħaġa ta' biex tiftaħar.
Interessanti li l-kollezzjoni bdiet b'affarijiet tajbin mill-bidu, ġifieri da beda b'interess Mattia Preti.
Beda, il-Mużew Nazzjonali kien l-ewwel baby tiegħu li beda fil-flosxinijiet. Mela dan l-ewwel ħaġa li għamel huwa ġabar mill-Ministeri, mill-diversi proprjetà tal-gvern, affarijiet imprezzabbli li qed kienu qedhem bħala dekorazzjoni. Dan dar il-postijiet kollha tal-gvern u beda bihom. Però barra minn dak ukoll beda jkabbar il-kollezzjoni, beda jixtri mill-irkantijiet, beda jixtri minn barra affarijiet relatati ma' Malta u irnexxielu b'dal-mod ikabbar il-kollezzjoni. In-nukleu tal-kollezzjoni tal-Mużew Nazzjonali hija dak li ħallam issir. Naturalment, il-kuraturi ta' wara żidu miegħu, però naħseb li l-biċċa l-kbira tal-opri l-kbar huma dawk li akkwista ġabar jew xtara missieri. Irrid ngħid ħaġa oħra. Il-vot biex jixtri l-opri tal-arti ma kienx kbir.
Konsens għasiku l-fatt.
Kien periodu. Ġieli ħareġ flus mill-but biex tara, mbagħad ġieli rnexxielu jirkuprhom u ġieli ma rnexxielux. Imma anke hemm opri tal-arti li xtruhom minn flus.
U fost oħrajn kien anke espert hux hekk fuq preti, kien studjah daħal fid-dettalji.
Mhux preti biss, hu kien espert fl-art in ġenerali. Imma kien speċjalizza fil-barokk. Fil-periodu barokk, vuol dire fej preti illum huwa rikonoxxut bħala wieħed mill-ikbar pitturi barokki tad-dinja. Preti ma kien konoxxut xejn dak iż-żmien, ma kienx magħruf, kien eżilja ruħu Malta f'din il-gżira li ma jaf biha ħadd u l-ġenju tiegħu żviluppa Malta. U għalhekk bata ħafna l-fama tal-preti batit. Għaliex ma kienx magħruf ġo Pariġi, ġo Ruma, ġo Venezja, ġo Berlin, ġo Londra. Għax il-biċċa l-kbira ta' xogħol tiegħu kienu saru Malta u baqgħu Malta. Però missieri kien wieħed mill-ewwel net li rrikonoxxa il-ġenju tal-preti. U li għamel kemm felaħ biex dan il-ġenju jiġi rikonoxxut mhux biex ġew Malta imma ġo d-dinja kollha.
Nimmaġina li dak kellu librerija konsiderevoli wkoll għaliex biex tistudja.
Jien trabbejt fil-kotba. Trabbejt fil-kotba fis-sens li missieri kien iffissat fuq il-kotba u niftakar id-dar fejn kien jgħix missieri il-librerija mill-art sas-saqaf. Prinċipalment kienu librerija tal-arti, tal-istorja u ta' militenzja. Kellu librerija tal-letteratura, kellha librerija tal-teoloġija, però l-biċċa l-kbira kienu kollha fuq l-arti, fuq l-istorja u fuq il-kultura Maltija.
U daw probabbli kien iġibhom minn barra, naħseb x'qed ngħidu.
Malta ma kienx hawn wisq pubblikazzjonijiet, folli l-biċċa l-kbira kien iġibhom mill-Italja, minn Franza u minn l-Ingilterra.
Kien ukoll, korreġini inti, naħseb wieħed minn dawn il-persuni li anke kien interessat fl-Italjanità, mhux qed nitkellem fis-sens ta' faxxiżmu, fis-sens ta' kultura.
Ekku, ekku. Ara, tajda kif tajda, huwa fatt. Li sakemm l-Ingliżi ddeċidew li bidlu l-istorja, il-kultura Maltija kien il-kultura Taljana, ma kienx hemm kultura oħra. U dan tant femuh l-Ingliżi li rrealizzaw li sakemm il-Maltini komplu jżommu ankrati ma' kultura kbira, bħalma hija l-kultura Latina Taljana, ma kellhom xans li jagħmlu li ridu. Għaliex u għalhekk iddeċidew, il-gvern koloniali ddeċida li jeqret il-kultura Taljana. Biex ikun jista allura ikollu ma jkollux nis li qed jiggranfaw ma xi ħaġa sħodha. U dan li ġara, missieri ma' ħafna oħrajn kien favur ħafna li Malta tibqa' ankrata mal-kultura Taljana. Għax irrealizza li l-mument li aħna naqtaw dik l-ankra, Malta issir bla eruq u l-Ingliżi jagħmlu bina li ridu iktar milli kienu qed jagħmlu. U għafat li fl-1922 l-affarijiet ħawdu ftit, għaliex mentri qabel kienet biss kultura Taljana, meta ġi il-faxxiżmu pprova jdaħħal anke l-idea li Malta allura tmur ant l-Italja. U kien hemm xi Maltin li abbraċċaw din l-idea li aħna nitilqu minn kolonja Angliża u nsiru mhux kolonja parti mill-Italja. Dan voldi sar u kien hemm numru ta' rezistenti għal kolonializmu li abbraċċaw. Jien naħseb li missieri nista' ngħid li qatt ma smajtu jgħid kelma favur il-faxxiżmu u qatt ma rajtu li kien favur il l-għaqda politika mal-Italja, l-għaqda kulturali assolutament. L-għaqda kulturali mal-Italja kienet parti mill-kredu tijaw, mill-reliġjon tijaw. Pero, differentement n-oħrajn li kienu apertament jew fascisti jew jgħidu l-om irredentisti dawk li ridu jgħadu l-Malta mal-Italja, ma nasib li missieri kien f'dik il-kategorija.
U l-fatt, diswitlu l-internament, anke dal-entuzjazmu tijaw.
L-Ingliżi jew aħjar il-Maltin li kienu iktar kolonialisti, ridu li jeħilsu mill-intelligenzja li kienet pro-Taljana. Saċertu ponti fima kienem il-gwerra, kienem il-bombi Taljani nizlin fuq Malta, pero jien konvint u għemmed dokumenti li kiku l-Ingliżi kienu jħallu Malta, kienu jisommu għom separati, pero jisommu Malta. L-iktar li ridu l-internament kienu l-Maltin koloniali imperialisti. U kien imħabba fihom li ġew internati u li ġew eventualment eżiljati. Ma ninsewx li dawn qatt ma ġew akkużati bl-ebda delitt. Ħadd ma qalilhom aħna qed ninternawk, qed nitfgħuk il-ħabs, jew qed nibatuk l-Uganda għaliex inti għamilt ar-reat. Qatt ma ġew akkużati bl-ebda reat. Meta għamlu kawża Malta biex il-qorti tajt li dan l-internament huwa illegali, li dan l-eżilju huwa illegali, l-qrati Maltin alla voglia kienu kontrollati mill-Imperu Ingliż, alla voglia kien l-imħallef kien l-ex deputy leader u speaker tal-Partit Irlandjan, dan l-qrati Maltin qalu li l-Ingilterra, l-Renju Unit, tkun qed tikser il-kostituzzjoni tagħha stess jekk dawn in-nies internaw. Daqshekk internaw xorta.
Kif għexu l-papa l-internament? Fis-sens baqa' x'naqbad insej jaħlu? L-ispettru tal-esperjenza baqgħet tiġri warajh?
L-internament kien jiema kontx hemm naturalment minn dak li kien jgħidu jekk kienu jgħidu l-internati l-oħra. L-internament kien esperjenza traumatika. Għalli tiġi separat mill-familja fi żmien il-gwerra, meta biex tikol kien diffiċli, meta l-bombi niżlin u n-nies qed imutu, li tiġi separat mill-familja, mit-tfal żgħar tiegħek, dak il-perjodu kienet esperjenza mill-iktar drammatika. Il-kampi tal-konċentrament fejn kien huma, wadi il-Kenja, l-Uganda u Tanganika, kien jiddependi mill-persuna inkarigata. Kellhom nies mill-iktar ġentlomi li kienu jittrattawhom ta' ġentlomi u mhux ta' priġunieri, naturalment kellhom ir-restrizzjoni tal-libertà, ma kienu ma jistgħux jaqbdu joħorġu jmorru fejn iridu. U kien hemm oħrajn kisħin, kien hemm kaptani tal-kamp ta' konċertament li kien jieħu gost jimmaltrattuhom. Jimmaltrattuhom mhux qed ngħid li kien torturhom jew kellha jsawwadhom, imma li kien jagħmel minn kollox biex irrendilhom il-ħajja diffiċli. Il-papa kien isemmihom anke bisimhom, kien jgħid dak kien veru ġentlom, dak kien jafdana. Jittin anke permessi li nħorġu narġaw niġu l-ura on a gentleman's word. Jgħaddi l-om tiddu t-porru, toħorġu, basta tiġu l-ura l-lejla għabel l-8, per esempio, għajtek. Blima mot effettuatu, naturalment li tkun separat mill-familja l-5 snin, meta t-tfal tijak qed jikbru u ma t-istax tarhom. Darba kultant jibatinja it-tra ċensurata għal-kollox. Konna rċevu it-tra ċensurata u għanna konna nikdbulu u jċensurawa u koll meta ta' Salem. Dik ma stax kienet esperienza mill-iżjed.
Imma wara li ġibqa' jitkellem dwaru sal-aħħar ta' ħajtu għana jitkellem.
Le, ma kienx jitkellem. Jien l-iktar li kien jitkellem naħseb meta kienu jintaqgħu l-internati. Meta wara li ġew lura Malta baqgħu ħbieb. Xut minnum kienu ħbib, xut minnum kienu inqas ħbib, imma missieri kellu klikka ta' ħbib, Ser Arturo Merċiqa, Herbert Ganado, Monsignor Pantelleresco, Charlie Formosa, kienu dawn baqgħu jintaqgħu wara l-internament.
X'kien jgħid dwarhom dawn in-nies għax issa semmejnihom interessanti anke din il-biberija, għaliex kienet ukoll biberija kulturali wkoll.
Biberija kienet teżisti qabel ġew internati. Wolli missieri kien ħabib ta' Ser Arturo Merċiqa, kien Ser Arturo ta' Herbert Ganado, kien ħabib ta' Monsignor Pantelleresco qabel l-internament. Hemmhekk naturalment billi kienu jafu l-xulxin biss, kienu jduru fl-istess ċirku żgħir, dilla biberija iktar is-saħħet.
Iktar tard appoġġjaħ il-ganadhom bad, per eżempju, meta ħareġ fil-politika.
Dik kienet ħaġa semmejna l-kelma trauma, kienet traumatika ferma, li s-siri kien essenzjalment antikolonjalist. U allura kien meta sapruħu b'żewġ partiti antikolonjalisti, wieħed forsi żjer mill-ieħor, kellu diffikultà fej poġġi l-lealtà tiegħu. Jien naħseb qatt ma solvih tal-konflitt tal-kollox, għax Herbert baqa' ħabib tiegħu sal-aħħar. Imma pereżempju Ser Arturo kien għażel il-fazzjoni ta' Borġo Levir mhux ta' setter, allura sapruħu fin-nofs. Jien naħseb li kien dispjaċir kbir għalih meta l-partit splittja, meta l-Partit Nazzjonista kien splittja f'żewġ fazzjonijiet, żewġ kurrenti, u eventwalment raġa taqgħod.
Dal-aħħar, ovvjament, fi program bħal dawn qed jimxi minn hawn hemm anke fil-biografija li kun qed iddiskuti. Pereżempju inti anke dal-aħħar ktibtu xek dwar korrispondenza lill-Papa Żam ma' Robert Caruana Dingley. X'kienet din l-esperjenza ta' bejniethom?
Il-papa kien mier minn dawk in-nies li qatt ma rema karta. U meta miet sibt muntanji ta' karti, ta' ittri, ta' memorandum, ta' rapporti. Li sfortunatament qatt ma sistemajt. Fost oħrajn kellu korrispondenza twila ma' Robert Caruana Dingley li kien pittur bravissimu u jien ippubblikajt dawn għax derdi li kienu ta' importanza. Il-littri ta' Robert Caruana Dingley lill-missieri kienu ta' importanza. Għaliex Robert Caruana Dingley kien bniedem passjonali ħafna u kien jikteb dak li jiġi frasu ma kienx iċċensura lilu nnifsu. U dan litri hemm ħafna informazzjoni fuq artisti oħra, fuq il-kwalità tal-kommissjonijiet, fuq il-kappellani, fuq il-politika. Alla der li kien interessanti li nippubblika tal-arkivju, pubblikajtu kollu minn ma ċensuraj xejn. U illu jatem għall-studjuzi.
Il-papa uxek, anki kien, mx naqbat nsejjaħlu, anki jat il-pariri tijaw uxek li l-knejjes fuq anki xol iħor. U fost l-ħrem, nalija kien għamel il-pjanta tal-knisa tal-Kalkara, korreġini.
Eżatt, mela, l-Isqof Gonzi, l-Arċisqof Michael Gonzi, kellu fiduċa kbira f-momissieri, fil-fat kienu ħbib sew, kienu għattaw ħafna żmien flimkien. U kellu fiduċa biex mhux biss bħala persuna imma fuq l-abilità artistika tiegħu. U allura meta kien kellu jieħu xi deċiżjoni ta' ċerta importanza fuq xi ħaġa artistika, ċensubunel, mur ċempel ejja kellimni ftit. U kien imurru kien jafda fih. Bej trul kappellani, imma prinċipalment imħabba li l-isqof ma kienx jagħmel pass mingħajr il-papa. Hemm xi xogħlijiet tiegħu li l-luma dhom tista' tisemmew, pereżempju, id-dekorazzjoni ta' Tapinu tal-Knisja ta' Tapinu minn ġewwa hija pratikament kollha ta' missieri. Il-Knisja tal-Kalkara, il-pjanti, il-prospetti, l-arkitettura hija ta' missieri. Il-dar tal-kleru li qiegħda fl-Fleur de Lis dik hija kollha xogħol ta' missieri. U ma kienx arkitett, imma dak iż-żmien l-arkitett ma kienx il-perit li hu l-warrant mill-università. L-arkitett kien il-kreatur, mbagħad kien jiffirmalu l-pjanti inġinier. Imma l-importanti kienet il-kreazzjoni tal-konċett artistiku.
Però issa la semmejt l-Arċisqof Gonzi nitfaħħad il-mistoqsija wkoll. Il-knisja ftit għamlet biex l-internament ma jsirx, ma kienx hemm din il-xnaqba.
Ma nafux eżattament x'ġara ma ġarax. Jien naf żgur li l-isqof ma kellux poter li jżomm l-internament.
Bla dubju.
Seta jkellem min kellu jkellem. Jekk kellimhom xew le, jien personalment ma nafx. Naf żgur li l-isqof kien ġej minn kultura politika differenti għax l-isqof kien laburist, kien founder member tal-Partit Laburist Malti, l-isqof Gonzi. Vuol dire li minn dak l-aspett ma kienux fuq l-istess binarju, ċertament. Però jekk indaħalx biex jipprova jirriversja il-kundanna tal-internament, ma nistax ngħid la iva u la qasde.
Għamur l-ura l-arti, anki fxol li għamil tinti u xek, ġbartu l-lista twila ta' 1200 disin u pjanti, anki publikati fi ktib.
Ta' Dunġwana Zoppardi.
Ta' Dunġwana Zoppardi. Ġifieri dan, ix-xogħol kien jitlab mod straordinarju.
Wara Jim Ketchy, missieri kien Jim Ketchy li kien direttur tal-mużew li kien fondatur tiegħu stess. Meta Jim Ketchy missieri biex jgħix għall-familja, beda jagħmel xogħol ta' perit u ta' dekorazzjoni. U meta miet, jinsibt dawn 1500 dizin ma nax kemm huma id-dar li huma ta' ċertu valur. U flok baqgħu id-dar jittiklu bil-kamla, irranġajt ma' Dunġwana Zoppardi u ma' oħti li intuomlu rigal. U llum qegħdin fil-Winja Court Museum, qegħdin hemm miftuħin għal kull min irid jistudjahom, Dunġwan insellimlu minn hawn kien ħareġ ktieb. Kien ħareġ ktieb fej għamel l-inventarju ta' dawn id-diżinji, illustra diversi minnhom, u llum jekk hemm studjużi, partikolarment tal-istejjer tal-knejjes tal-parroċċi li jridu informazzjoni jistgħu jsibuhom fil-Winja Court Museum ir-Rabat.
Xi ħaġa wkoll interessanti dwar il-papa li anki matul iż-żminiet wieħed isibu anki f'diversi bordijiet mill-Malta Tourist Board, l-Antiquities Committee, il-Bord tal-Estetika, il-Komitato Malteze Dante Alighieri, il-Bord Ekklesjastiku tal-Antikitajiet. Kif kien issib il-ħin kollu? Ħajja attiva hu.
Xi ħadd qal li qatt ma nsejta li jekk ħaġa tappassjonat biżejjed sa ssib iż-żmien għaliha. Ma ssibx iż-żmien għadok l-affarijiet li dejquk. Allo jekk ħaġa dawn ma kienu kollha attivitajiet li l-missieri kienu jappassjonaw. It-turizmu, il-parti kulturali tat-turizmu mhux il-parti kummerċjali ma kienx interessa xejn.
Suġġett li llum għadna niddiskutuh interessanti forsi għadna ma prezzajniex biżejjed.
Ekku, però llum llum tbidlu l-affarijiet, illum iż-żerrija li żera missieri llum kibret u nistgħu ngħidu li per eżempju, missieri kien l-ewwel wieħed li ta' kors tal-istorja tal-art l-università ma kienx professur, imma kien offra volontarjament b'xej li jagħti kors tal-istorja tal-arti fl-università. Kien l-ewwel wieħed net. Illum għall-ajbira kemm fakulta sħiħa bi professuri, b'lecturers, b'numru kbir ta' studenti motivati li qed jistudaw l-istorja tal-arti. Wkoll iż-żerrija kienet dan il-kors li kien beda missieri volontarju li qatt ma ħasolt tiegħu.
Ekkox, dak u aspetti ieħor ukoll. U anki jekk wieħed forsi qalleb anki fil-kitbiet u xek anki nsibu kitbiet f'organi bħal Malta Letterarja, l-Arkivu Storiko di Malta, insomma hemm rux mata twila.
Għax missieri ma kienx letterat, fis-sens li kien jaf iktar tajjeb, kellu Taljan perfett, Ingliż kważi perfett u Malti perfett. Imma il-letteratura hija ħaġa kreativa aktar minn ħaġa oħra milli t-teknika tal-kitba. Però biex inkoraġixxi kien hemm il-brigata tal-Malta Letterarja, kienu magazines li kienu jħorġu bit-Taljan, biex inkoraġixxi dak li għadna fil-bidunet. Li l-kultura Taljana Malta ma tiġix soffokata kif kienu qed jippruvaw jagħmlu b'deċiżjoni politika l-imperialisti u l-gvern Ingliż. Allura kien jikkontribwixxi ukoll xi novelli, xi kitbiet f'dawn il-magazine.
Jien għandi kurġita jekk kienu ximxu u koll. Imma kienu ħafna attività li t-sorprendik għazmin għal.
Kienu jimxu dejjem tikkonsidra il-kobor tal-market. Jekk għandek market żgħir, il-ċirkolazzjoni musa tkun żgħir kbira. Però dawn magazines li issopravvivew għal ħafna żmien. Malta Letterarja, il-Brigata, il-Malta, il-Gazzetta tal-Malta. Dan baqgħu ħerġin għaliex ieran ta' snin. Voldi xi support popolari kellhom żgur.
Inti tħoss li anki l-interess fil-kultura tiegħek u r-riċerka u l-istudji dovuti lilu dak l-ambjent tad-dar?
Diffiċli tajt, ma rridx nirrepet, imma jien twilit f'dar fejn kien hemm iktar kodba milli flus. Fejn kien hemm iktar kodba milli ħaġa oħra. Voldi bil-forx xi ftit minnu. Li kondizjonani il-fatt li jekk naqbad ktieb mhux se jkun il-bino imma se jkun ktieb fuq l-istorja tal-arti jew fuq il-ħajja ta' pitturi jew ta' skultur. Dan b'xi mod naħseb li influenzani. Ċertezza ma nistax nagħti għax dawn affarijiet li jkunu influenzi differenti. Imma naħseb li dak il-fatt jajdu li anke l-fatt li insirt avukat tal-drittijiet fundamentali tal-bniedem, jajdu għax missiera kien internat u sofra ġustizzji kbar. Jiema nistax ngħid l-iva u laqas le, jinista ngħid li meta sirt avukat, l-inġustizzja li sofra missieri kienet preżenti. Imma ma nistax ngħid hekk kienet determinanti.
Id-deċiżjoni.
Jekk kienet determinanti.
Ma kien jistradak tipu isma' araħ dal-ktieb jew dan interessanti.
Iva xiftit iva, xiftit. Ma kienx iddominani, ma kienx ikkontrollani bl-ebda mod, ma suġġerimenti ta' missier li tifel jes kemm il-darba.
Kif tħares lejn inti illum li għadda tant tant żmien, ovvjament kulħadd ikollu l-memorji żbieħ tal-familja.
Bħala il-pionier. Il-bniedem li verament għall-ewwel darba. F'Malta missel il-kultura tal-kultura. Qablu kien hemm nies intelligenti, kien hemm nies kolti, però l-ewwel bniedem sistematikament iddedika ħajtu biex dal-ideal tal-kultura isir parti mill-ħajja ta' kuljum, naħseb li kien issieri.
Fuq livell personali?
Fuq livell personali, jien kelli d-diffikultà li ġat li sir taf huma ta' kelli 9 snin. Li mhux l-aħjar żmien biex issir taf il-missieri.
Tħossa ma dik jiġifieri fil-ħajja tiegħek?
Inħoss li vuol diri kien dejjem ir-relazzjoni bejnietna qatt ma kienet ostili, imma seta kienet ftit distanti. Il-fatt li qatt ma laq miegħi, il-fatt li ma kontx imur nitgħannaq miegħu meta kont baby, jista' jkun li kellu riżultat li anke għall-innaħ dal-ispazju tiegħek u dal-ispazju tiegħi. Però all in all kien missier eċċellenti.
Imma tħoss rabja għall-Imperu Ingliż, pereżempju, li kellek tgħaddi minnha
din. Jien għandi rabja għall-kolonjaliżmu, jien l-Ingliżi nħobbhom li dejja ngħidha din għax nisajdu li inti anti British. Mu veru xejn. Jekk hemm nidem li ħobb l-Ingilterra, jekk l-letteratura Angliża, l-lingwa Angliża, il-breakfast Ingliż huwa jien, jekk hemm nidem. Però l-kolonjaliżmu nobodu ma nistix ngħid li jien kontra l-imperi u kontra l-kolonjaliżmu.
U b'dak il-ħsieb ta' l-imħallef Giovanni Bonello se ntemmu programm ieħor minn din is-sensiela tagħna, żgur li kien hemm ħafna iktar aspetti x'insemmu huma dak u għalħin tagħna, illum flimkien mal-imħallef Giovanni Bonello sħariġna ftit dwar il-papa tiegħu Vincent Bonello. Anki dawn is-sensiet aħna wkoll nagħmluhom bit-tama li forsi anke jkun hemm min għaliex le imur ifittex u għan-nifsu anki jindaga ftit iktar fuq dawn is-suġġetti. Ringrazzja wkoll il-Carmelo Grech tal-bilanċ tekniku. Inselmilkom. Smajtu Hekk Nafu fuq Campus FM. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.